Nepravedno podcijenjeni film Majka Džadža, Kancelarijski prostor, snimljen 1999. Britak je osvrt na radno mesto 1990. i 2000. kao što je Schraderov film Plava kragna iz 1978. to bio u odnosu na radničke odnose 1970. Umjesto sukobljavanja između zvaničnika radničkih sindikata i menadžmenta fabrike, Džadžov film prikazuje korporaciju sklerotizovanu administrativnom antiproizvodnjom. Radnici primaju brojna obaveštenja različitih menadžera koje im govore jednu te istu stvar. Prirodno, obaveštenje se tiče jednog birokratskog običaja. Trudi se da podstakne saglasnost sa novom procedurom stavljanja omota na izveštaje. U skladu sa biti pametan etosom, menadžerski stil u kancelarijskom prostoru je mešavina košuljaste neformalnosti i tihog autoritarianizma. Džadž pokazuje da isti takav menadžerijalizam vlada korporativnim lancima kafeterija u koje kancelarijski radnici odlaze da se opuste. Ovdje se od zaposlenih očekuje da svoje uniforme ukrase sa 7 znački, to jest bedževa ili drugih ličnih obeležja, kako bi izrazili svoju individualnost i kreativnost. Zgodna ilustracija načina na koji su kreativnost i samoizražavanje postali svojevrsni radu u društvima kontrole, što sada radnicima nameće afektivna kao i proizvodna potraživanja. Šta više, pokušaj da se grubo kvantifikuju ovi afektivni doprinosi također nam mnogo govori o novom uređenju. Primjer znački također ukazuje na još jedan fenomen, skrivena očekivanja koje se kriju iza zvanično postavljenih standarda. Joana, konobarica u kafeterijskom lancu, nosi tačno 7 značkica, ali njoj je jasno stavljeno do znanja da, iako je 7 zvanično dovoljno, to je zapravo nedovoljno. Menadžer je pita da li želi da izgleda kao osoba koja podmiruje samo osnovni minimum. Znaš šta, Stene, ako hoćeš da nosim 37 znački, žali se Joana, zašto onda jednostavno ne postaviš minimum od 37 znački? Pa, odgovara menadžer, čini mi se da sam zapamtio da si rekla da želiš da se izraziš. Dovoljno više nije dovoljno. Ovaj sindrom će biti poznat mnogim radnicima koji pomisle da ocena zadovoljavajuće u proceni učinka više nije zadovoljavajuća. U mnogim obrazovnim institucijama, na primjer, ukoliko je nakon evaluacije predavač ocenjen kao zadovoljavajući, od njega će biti traženo da pohađa dodatni trening pre naredne procene. U početku može delovati misteriozno to što su se birokratske mere intenzivirale pod neoliberalnim vladama koje su sebe predstavljale kao antibirokratske i antistaljinističke. Pa ipak nove vrste birokratije, ciljevi i zadaci, ishodi, definisanje misije su se namnožile, čak i dok neoliberalna retorika o kraju centralizovane odozgo na dole kontrole dobija na značaju. Može se učiniti da je birokratija svojevrstan povratak potlačenih, da ironično izranja iz srca sistema koji se izjasnio da će je uništiti, ali ponovni nalet birokratije u neoliberalizmu više je od atavizma ili anomalije. Kao što sam već nagovestio, nema kontradikcije između biti pametan principa i pojačane administracije i regulacije. U pitanju su dva lica rada u društvima kontrole. Richard Sennett je smatrao da je uravnjavanje piramidalnih hijerarhija zapravo dovelo do većeg nadgledanja radnika. Jedna od tvrdnji u korist nove organizacije rada je da ona decentralizuje moć, odnosno da daje ljudima u nižim slojevima organizacije više kontrole nad svojim aktivnostima, piše Sennett. Ova tvrdnja svakako je lažna u smislu tehnika korišćenih da se rastave stare birokratske menažerije. Novi informacioni sistemi višim menadžerima pružaju sveukupnu sliku organizacije tako što pojedincima koji se nalaze bilo gde u mreži ne ostavlja prostor za skrivanje. Ali nije stvar samo u tome da su informacione tehnologije menadžerima pružile veći pristup podacima. Sami podaci su se namnožili. Veliki deo ovih informacija obezbeđuju sami radnici. Massimo De Angelis i David Harvey opisuju neke od birokratskih mera koje predavač mora da poštuje kada sastavlja modul za osnovne studije na britanskim univerzitetima. Za svaki modul, pišu De Angelis i Harvey, vođa modula, VM, odnosno predavač, mora da popuni svakojaku papirologiju. Pre svega specifikaciju modula na samom početku modula koja navodi ciljeve i zadatke, očekivane rezultate učenja, načine i metode procene između ostalih informacija, kao i dokument recenzija modula na kraju modula u kojem VM izveštava o sopstvenoj proceni snaga i slabosti modula i predloženih izmena za narednu godinu, siže komentara studenata te prosečne ocene i njihovu raspodelu. Ovo je pak tek početak. Za diplomski program u celini profesori moraju da pripreme specifikaciju programa, kao i da dostave godišnje programske izveštaje koji prate rezultate studenata prema stopi napretka, stopi povlačenja, lokaciji i rasporedu ocena. Sve ocene studenata moraju biti određene u skladu sa matricom. Ovo samonadgledanje zaokružuju procene koje vrše spoljni autoriteti. Ocenjivanje studentskih radova prate spoljni ispitivači koji bi trebalo da održe konzistentnost standarda u celokupnom univerzitetskom sektoru. Predavače moraju da promatraju njihove kolege, dok katedre moraju biti spremne za trodnevne ili četvorodnevne provere od strane Agencije za praćenje kvaliteta višeg obrazovanja. Ako su aktivni kao istraživači, predavači na svakih 4 ili 5 godina moraju dostaviti svoje 4 najbolje publikacije koje će ocenjivati komisija u okviru procene istraživanja Research Assessment Exercise, koju je 2008. godine zamenio jednako kontroverzni okvir za istraživačku izvrsnost Research Excellence Framework. De Angelis i Harvey su jasni kada kažu da su ovo veoma nedovršeni izveštaji o samo nekim od birokratskih zadataka koje moraju da izvršavaju profesori, a svi oni utiču na finansiranje samih institucija. Ova artiljerija birokratskih procedura nije ni na koji način ograničena samo na univerzitete, niti obrazovni sektor. Druge javne službe, kao što su Nacionalna zdravstvena služba i policija, zatiču sebe upletenim u slične birokratske metastaze. Ovo je delimično posljedica inherentnih otpora nekih procesa i usluga u odnosu na tržište. Navodna marketizacija obrazovanja, na primjer, počiva na zbrkanoj i nerazvijenoj analogiji. Da li su studenti korisnici usluge ili njen proizvod? Idealizovano tržište trebalo je da obezbedi razmene bez trenja u kojima bi želje potrošača bile direktno zadovoljene bez potrebe za intervencijom ili medijacijom od strane regulatornih agencija. Pa ipak, poriv da se procenjuje učinak radnika i da se mere oblici rada koji su po svojoj prirodi otporni na kvantifikaciju neizbežno je zahtevao dodatne slojeve menadžmenta i birokratije. Ovde nije u pitanju direktno poređenje učinka ili rezultata radnika, već poređenje između revidirane reprezentacije tih učinaka i rezultata. Neizbežno se dešava kratki spoj i rad se upreže u pravcu proizvodnje i reprezentacija umjesto prema zvaničnim ciljevima samog rada. Zaista, antropološka studija lokalnih vlasti u Britaniji ističe da više truda odlazi na to kako da se usluge lokalnih vlasti predstave na pravi način nego što odlazi na poboljšanje samih usluga. Ovo izvrtanje prioriteta jedan je od zaštitnih znakova sistema koji se bez hiperbole može okarakterisati kao tržišni staljinizam. Ono što kasni kapitalizam preslikava iz staljinizma upravo je vrednovanje simbola dostignuća umjesto dostignuća samih. Kao što je objasnio Marshall Berman Opisujući Staljinov projekat Belomorsko-Baltičkog kanala u periodu od 1931. do 1933. godine, čini se da je Staljin bio toliko odlučan da stvori veoma vidljiv simbol razvoja da je gurao i cedio taj projekat na načine koji su samo usporavali razvoj samog projekta. Stoga radnicima nikada nisu bili obezbeđeni vreme, novac i oprema neophodni da se izgradi kanal koji bi bio dovoljno dubok i siguran da istrpi terete 20. veka. Zbog toga kanal nikada nije odigrao značajniju ulogu u sovjetskoj trgovini ili proizvodnji. Sve što je kanal mogao da podrži, očigledno, bili su turistički parobrodi koji su 1930. bili obilato popunjeni sovjetskim i inostranim piscima koji su poslušno veličali poduhvat. Kanal je bio trijumf publiciteta, ali da je upola onoliko brige koja je posvećena odnosima s javnošću bila posvećena samom radu, bilo bi daleko manje žrtava i mnogo više istinskih pomaka, a projekat bi bio prava tragedija pre nego brutalna farsa u kojoj su prave ljude likvidirali pseudo događaji. U čudnom nagonu da samu sebe ponavlja tobožnje antistaljinistička neoliberalna vlada novih laburista pokazala je istu tendenciju da primeni inicijative u kojima se stvarni efekti vrednuju samo utoliko koliko se registruju na nivou PR pojavnosti. Ozloglašeni ciljevi, targets, koje je vlada novih laburista tako entuzijastično nametala, upravo su takav slučaj. U procesu koji samog sebe sa gvozdenom predvidivošću ponavlja gde god da je primenjen, ciljevi ubrzo prestaju da budu način na koji se meri učinak i postaju sami sebi svrha. Strepnja zbog srozavanja standarda na školskim ispitima sada je redovna tema svakog britanskog leta. Ali ako su studenti manje vešti i obrazovani od svojih prethodnika, to nije zbog pada kvaliteta ispita per se, već zbog činjenice da je celokupna nastava podređena uspešnom polaganju ispita. Uzano fokusirani ispitni drill zauzima mesto šireg posvećivanja predmetima. Na sličan način bolnice izvršavaju nebrojene rutinske procedure umjesto nekoliko ozbiljnih hitnih operacija, jer im to omogućava da efektnije postignu ciljeve prema kojima bivaju procenjivane broj operacija, nivo uspešnosti i skraćenje lista čekanja. Bila bi greška gledati na ovaj tržišni staljinizam kao na kakvu devijaciju od pravog duha kapitalizma. Naprotiv, bolje bi bilo reći da je jedna od ključnih dimenzija staljinizma inhibirana njegovom vezom sa društvenim projektom kakav je bio socijalizam i da može nastati jedino u kulturi kasnog kapitalizma u kojoj slike stiču autonomnu snagu. Način na koji se vrednost generiše na berzi, naravno, manje je uslovljen time šta kompanija zaista radi, a više percepcijom i verovanjem o njenom budućem učinku. U kapitalizmu moglo bi se reći da se sve što je čvrsto topi u PR, a kasni kapitalizam je jednako definisan ovom sveprisutnom tendencijom prema PR proizvodnji, koliko i nametanjem tržišnih mehanizama. Žižekova elaboracija Lakanovog koncepta velikog drugog ovdje je presudna. Veliko drugo je kolektivna fikcija, simbolička struktura koju pretpostavlja bilo koje društveno polje. Sa velikim drugim nikada se ne možemo direktno susresti. Umjesto toga večito se suočavamo sa zamenama. Ovi predstavnici nisu obavezno uvek lideri. U pomenutom primjeru Belomorsko-Baltičkog kanala, na primjer, nije sam Staljin bio predstavnik velikog drugog koliko sovjetski i inostrani pisci koji su morali biti ubeđeni u veličanstvenost projekta. Jedna od važnih dimenzija velikog drugog je da ono ne zna sve. Upravo ovo konstitutivno neznanje velikog drugog dozvoljava odnosima s javnošću da funkcionišu. Zaista, veliko drugo moglo bi biti definisano kao konzument PR-a i propagande, virtuelna figura od koje se očekuje da veruje čak i kada niko drugi nije u stanju. Da se poslužim jednim Žižekovim primjerom. Ko to, na primjer, nije znao da je real socijalizam bio otrcan i podmitljiv? Svi su znali, dobro svesni njegovih nedostataka, uključujući državne administrativce, koji nisu ni mogli da ne znaju. Ne, veliko drugo je bilo osuđeno da ne zna, nije mu bilo dozvoljeno da upozna svakidašnju stvarnost real socijalizma. Pa ipak, razlika između onoga što veliko drugo zna, to jest između onoga što je zvanično prihvaćeno i onoga što znaju i kroz šta prolaze pojedinci, daleko je od toga da bude tek isprazno formalna. Upravo raskorak između te dve pozicije dozvoljava običnoj društvenoj realnosti da funkcioniše. Kada iluzija da veliko drugo nije znalo više ne može biti održana, bestelesno tkanje koje drži društveni sistem na okupu se dezintegriše. Zato je Hruščovljev govor 1965. godine, u kojem je priznao promašaje sovjetske države, bio toliko značajan. Nije da niko u partiji nije bio svestan grozota i korupcije koje se odvijaju u njeno ime, ali Hruščovljeva najava učinila je nemogućim verovanje da veliko drugo za njih ne zna. Toliko o realsocijalizmu. Ali šta ćemo sa realkapitalizmom? Jedan način da se razume navodni realizam kapitalističkog realizma je na nivou tvrdnje da se odustalo od verovanja u veliko drugo. Postmodernizam može biti protumačen kao naziv za kompleks kriza koje su pokrenule slabljenje verovanja u veliko drugo, kao što čuvena Lyotarova formulacija postmodernog stanja neverovanje u metanarative sugeriše. Jameson bi naravno rekao da je neverovanje u metanarative jedan od izraza kulturne logike kasnog kapitalizma, posljedica prelaza u postfordistički način akumulacije kapitala. Nick Land daje jedan od najeuforičnijih pogleda na postmoderno rastapanje kulture u ekonomiju. U Landovom radu kibernetički nadograđena nevidljiva ruka progresivno eliminiše centralizovanu državnu moć. Landovi tekstovi iz 1990. bili su sinteza kibernetike, teorije kompleksnosti, cyberpunk fikcije i neoliberalizma koja je konstruisala viziju planetarne veštačke inteligencije kapitala, nepregledan, gibak, beskrajno deljiv sistem koji ljudsku volju čini prevaziđenom. U Rastapanju, svom manifestu za nelinearni, decentrirani kapital, Land priziva masovno distribuiranu matrično-mrežnu tendenciju usmerenu na onesposobljavanje ROM programa za kontrolu komandi koja održavaju sve makro i mikrodržavne entitete, globalno se koncentrišući kao ljudski sigurnosni sistem, Human Security System. To je kapitalizam sa izlomljenim stvarnim u kojem viralni digitalni signali kruže na samoodrživim mrežama koje zaobilaze simboličko i stoga im veliko drugo nije ni potrebno kao jemac. To je kapital Deleza i Gatarija kao neimenovana stvar, ali bez sila reteritorializacije i antiproizvodnje za koje su govorili da su konstitutivne za kapitalizam. Jedan od problema Landove pozicije ujedno je i ono što je u njoj najzanimljivije. Upravo to da postavlja čist kapitalizam, kapitalizam koji je inhibiran i blokiran ekstrinsičnim pre nego unutarnjim elementima prema Landovoj logici. Ovi elementi su atavizmi koje će kapital na kraju izjesti i svariti. Kapitalizam ipak ne može biti pročišćen na ovaj način. Strgnite sile antiproizvodnje i kapitalizam će nestati sa njima. Na sličan način nema progresivne tendencije da se zarati protiv kapitalizma. Nema postepenog demaskiranja kapitala onako kakav je stvarno, gramziv, indiferentan, nehuman. Naprotiv, suština uloga bestelesnih transformacija koje ostvaruju PR, branding i advertising u kapitalizmu sugeriše da, kako bi efektno radio, gramzivost kapitalizma zavisi od različitih oblika povlačenja. real kapitalizam obeležen je istom podelom koja je karakterisala real socijalizam između zvanične kulture, u kojoj su kapitalistički poduhvati predstavljeni kao društveno odgovorni i brižni sa jedne strane, i široko rasprostranjene svesti da su kompanije zapravo korumpirane, beskrupulozne i tako dalje sa druge strane. Drugim rečima, kapitalistička postmodernost nije baš tako neverna kao što se čini, kako je to slavno otkrio zlatar Gerald Ratner, doduše na svoju štetu. Ratner je upravo želeo da zaobiđe simboličko i da kaže kako stvari zaista stoje kada je jeftini nakit koji je njegova prodavnica prodavala opisao kao sranje tokom govora na jednoj večeri. Ali posljedice toga što je Ratner svoju procenu učinio zvaničnom bile su trenutne i ozbiljne. 500 miliona britanskih funti izbrisano je iz vrednosti njegove kompanije i ostao je bez posla. Mušterije su ranije možda i znale da je nakit koji je Ratner prodavao bio lošeg kvaliteta, ali veliko drugo nije znalo. Čim je saznalo, Ratner je doživeo slom. Izvorni postmodernizam nosio se sa krizom simbolične efikasnosti na daleko manje intenzivan način nego Nick Land, kroz metafikcionalne strepnje o funkciji autora i kroz televizijske programe ili filmove koji razotkrivaju mehanizme sopstvenih produkcija i refleksivno sadrže diskusiju o sopstvenom statusu i ključnim obeležjima. Ali navodni gestovi demistifikacije koje je činio postmodernizam ne ispoljavaju sofisticiranost koliko izvesnu naivnost, ubeđenje da su postojali drugi u prošlosti koji su zaista verovali u simboličko. Naravno, simbolička efikasnost u stvari je postignuta upravo održavanjem jasne razlike između materijalno-empirijske uzročnosti i druge, bestelesne uzročnosti koja odgovara simboličkom. Žižek daje primjer sudije. Jako dobro znam da stvari stoje onako kako ih ja vidim, da je ova soba pokvareni slabić, ali uprkos tome ja ga tretiram sa poštovanjem, s obzirom na to da nosi oznake sudije, tako da kada on govori, zapravo sam zakon govori kroz njega. Ipak, postmodernistička cinična redukcija stvarnosti nije dovoljna. Kada sudija govori, u njegovim rečima, rečima institucije zakona, na neki način ima više istine nego u direktnoj realnosti osobe koja je sudija. Ukoliko se ograničimo samo na ono što vidimo, jednostavno mašimo poentu. Lacan ukazuje na ovaj paradoks. Oni koji sebi ne dozvole da budu uhvaćeni u simboličkoj obmani, fikciji, koji nastave da veruju svojim očima, oni su ti koji najviše greše. Ciniku koji veruje samo svojim očima izmiče efikasnost simboličke fikcije i način na koji ona struktuira naše iskustvo stvarnosti. Veliki deo Baudrillardovog rada bio je komentar na ovaj isti efekat. Način na koji napuštanje simboličkog nije vodilo u direktan susret sa stvarnim, već u svojevrsno unutrašnje krvarenje stvarnog. Za Baudrillarda, fenomeni kao što su muva na zidu dokumentarci i istraživanja javnog mnjenja, koji su tvrdili da prikazuju stvarnost na neposredan način, uvek bi postavljali nerešivu dilemu. Da li je prisustvo kamera uticalo na ponašanje onih koji su snimani? Da li bi objavljivanje rezultata istraživanja uticalo na buduće ponašanje glasača? Ovakva pitanja bila su neodređena i tako bi stvarnost uvek izmicala, baš u trenutku kada se činilo da je shvaćena u svom sirovom obliku, stvarnost bi se transformisala u ono što je Baudrillard u izrazito neshvaćenom neologizmu nazivao hiperrealnost. Jezivo odjekujući Baudrillardovim fiksacijama, najuspešniji televizijski reality programi na kraju su spojili muva na zidu dokumentarce sa interaktivnim anketama. U suštini postoje dva nivoa stvarnosti u ovim emisijama. Neinscenirano ponašanje učesnika iz stvarnog života na ekranu i nepredvidivi odgovori publike kod kuće koji zauzvrat utiču na ponašanje učesnika na ekranu. Pa ipak, reality televiziju stalno progone pitanja o fikciji i iluziji, da li učesnici glumom potiskuju određene aspekte svoje ličnosti kako bi se više dopali nama, publici, i da li su glasovi publike pravilno registrovani ili u pitanju neka nameštaljka. Slogan koji koristi TV emisija Veliki brat, vi odlučujete, savršeno prikazuje kontrolu povratnom reakcijom koja je, prema Baudrillardu, zamenila stare centralizovane manire moći. Mi sami zauzimamo upražnjeno sedište moći slanjem naših glasova kroz pozive i klikove. Televizijski Veliki brat istisnuo je Orvelovog Velikog brata. Mi, publika, nismo subjekti moći koja dolazi izvana. Pre bismo mogli reći da smo integrisani u kontrolno kolo čija su jedina zaduženja naše želje i sklonosti, ali te želje i sklonosti nam se vraćaju ne više kao naše, već kao želje velikog drugog. Ove sprege očigledno nisu ograničene samo na televiziju. Kibernetički sistemi povratnih sprega, fokus grupe, demografska istraživanja sada su sastavni deo isporuke svih usluga, uključujući obrazovanje i upravu. Ovo nas vraća na pitanje postfordističke birokratije. Naravno da postoji bliska veza između birokratije, diskursa zvaničnosti i velikog drugog. Pogledajmo dva Žižakova primjera velikog drugog na delu. Zvaničnik niskog ranga koji, kada nije obavešten o svom unapređenju, kaže: izvinite, i dalje nisam propisno obavešten o ovoj novoj meri, tako da vam ne mogu pomoći. Žena koja je verovala da nije imala sreće zbog svog kućnog broja, koju nije moglo da zadovolji da sama ispiše neki drugi broj, jer to mora biti urađeno kako treba od strane nadležne državne institucije. Svima nam je poznat birokratski libido kao i zadovoljstvo koje određeni zvaničnici crpe iz ove pozicije odricanja od odgovornosti. Nije to do mene, nažalost, u pitanju su propisi. Frustracija susreta sa birokratama često se pojavljuje zato što oni sami ne mogu da donose nikakve odluke. Dozvoljeno im je samo da referišu na odluke koje su uvek već bile donesene od strane velikog drugog. Kafka je bio najbolji pisac o birokratiji jer je uvideo da je ta struktura odricanja od odgovornosti bila nerazdvojiva od same birokratije. Potraga za vrhunskim autoritetom koji će konačno rešiti zvanični status junaka iz Kafkinog romana Proces nikada ne može biti završena, jer veliko drugo ne može biti susretnuto kao takvo. Postoje samo službenici, manje ili više neprijateljski nastrojeni, zaokupljeni interpretacijama onoga što veliko drugo namerava. A ti činovi interpretacije, ova odlaganja odgovornosti, čine sve što veliko drugo zapravo jeste. Ako je Kafka vredan kao komentator totalitarianizma, onda je tako upravo zato što je razotkrio da je postojala dimenzija totalitarianizma koja ne može biti shvaćena na osnovu modela despotskog zapovedništva. Kafkina čistilišna vizija birokratskog lavirinta bez kraja odzvanja zajedno sa Žižakovom tvrdnjom da je sovjetski sistem bio imperija znakova u okviru kojih je i sama nomenklatura, uključujući Staljina i Molotova, pokušavala da rastumači kompleksan niz društvenih semiotičkih signala. Ni jedan od njih nije znao šta je bilo neophodno. Umjesto toga, pojedinci su mogli samo da nagađaju šta su određeni gestovi ili direktive značili. Ono što se dešava u kasnom kapitalizmu, kada nema mogućnosti da se obratite čak ni u načelu krajnjem autoritetu koji može ponuditi konačnu, zvaničnu verziju, jeste ogromno pojačavanje te dvosmislenosti. Kao primjer ovog sindroma okrenimo se još jednom sistemu obrazovanja koje subvencioniše država. Na sastanku zvaničnika trgovačkog sindikata Trade Union, upravnika koleđa i članova parlamenta, Savet za učenje i veštine, Kwango, koji je u srcu lavirinta finansiranja daljeg obrazovanja, bio je posebno napadnut. Ni profesori, ni upravnici, ni poslanici nisu mogli da utvrde kako su neke direktive same sebe stvorile, s obzirom na to da se ne mogu nigde naći u zvaničnim politikama. Odgovor je bio da je Savet za učenje i veštine navodno interpretirao uputstva koja je izdavao Odsek za obrazovanje i veštine, Department for Education and Skills. Ove interpretacije zatim postižu čudnu autonomiju koja je svojstvena birokratiji. S jedne strane, birokratske procedure slobodno plutaju, nezavisno od bilo kog spoljnjeg autoriteta. Ali sama ta autonomija znači da se one postavljaju izrazito neumoljivo i pružaju otpor bilo kakvim izmenama ili preispitivanju. Širenje kulture provera u postfordizmu nagoveštava da je propast velikog drugog bila preuveličana. Ovakve provere možda najbolje mogu biti shvaćene kao fuzija PR-a i birokratije, jer bi birokratski podaci obično trebalo da odigraju promotivnu ulogu. U slučaju obrazovanja, na primjer, rezultati ispita ili rangiranje istraživanja uveličavaju ili umanjuju prestiž pojedinih institucija. Frustracija predavača je to što se čini da je njihov rad sve više usmeren na impresioniranje velikog drugog koje uređuje i konzumira ove podatke. Podaci su ovdje stavljeni u navodnike, jer veliki deo takozvanih informacija ima mali značaj ili slabu primjenu izvan parametara provere. Kao što kaže Eva Berglund, informacije koje kreira provera imaju posljedice uprkos tome što su toliko lišene specifičnih detalja, toliko apstraktne, kao da bi trebalo da budu varljive ili besmislene, osim naravno u odnosu na estetske kriterijume same provere. Nova birokratija se ne javlja u obliku specifične, ograničene funkcije koju izvode određeni radnici, već zadire u sve oblasti rada sa krajnjim rezultatom da, kao što je Kafka proricao, radnici postanu sami svoji revizori, prinuđeni da ocene vlastiti učinak. Uzmite na primjer novi sistem koji Kancelarija za standarde u obrazovanju, Office for Standards in Education, Ofsted, koristi kako bi izvršila provjeru koleđa iz oblasti daljeg obrazovanja. Po starom sistemu koleđ bi imao težu inspekciju otprilike jednom u 4 godine, odnosno onu koja podrazumeva praćenje velikog broja časova i prisustvo velikog broja inspektora na koleđu. Prema novom, unapređenom sistemu, ukoliko koleđ može da pokaže da su njegovi interni sistemi provere delotvorni, morat će da prođe samo lakšu inspekciju. Ali loša strana ove lake inspekcije je očigledna. Nadgledanje i monitoring su outsorsovani sa Ofsteda na koleđ, a na kraju na same profesore, te postaju trajna odlika strukture koleđa kao i psihologije pojedinih predavača. Razlika između starog teškog i novog lakog sistema inspekcije precizno korespondira sa Kafkinim razlikovanjem između prividnog oslobođenja i odugovlačenja koje smo već pominjali. Sa prividnim oslobođenjem podnećete molbu sudijama nižeg suda dok vam ne odobre odugovlačenje. Tada ste oslobođeni od suda sve do trenutka kada se vaš slučaj ponovo otvori. Odugovlačenje, sa druge strane, drži vaš slučaj na najnižem nivou suda, ali po cenu beskrajnog nemira. Promjene u Ofsted inspekcijama odražavaju se u promjeni od procjene istraživanja u okvir za istraživačku izvrsnost u višem obrazovanju. Periodičnim procenama prethodit će stalno i sve prisutno merenje koje nema drugog izbora nego da izaziva isti neprestani nemir. Bilo kako bilo, laka inspekcija nije ni na koji način zaposlenima draža od teške. Inspektori na koleđu provode istu količinu vremena kao i da su tu po starom sistemu. Činjenica da ih je manje ni na koji način ne ublažava stres koji donosi provera, koja ima mnogo više veze sa dodatnim birokratskim sređivanjem izloga, koje svako mora da obavi u iščekivanju mogućeg promatranja, nego sa bilo kojim konkretnim promatranjem samim po sebi. Inspekcija, mogli bismo reći, tačno korespondira sa Foucaultovim iskazom o virtuelnoj prirodi nadgledanja u nadzirati i kažnjavati. Čuveno je Foucaultovo opažanje da zapravo nema potrebe da neko bude na mestu sa koga se nadgleda. Efekat neznanja o tome da li ćete biti posmatrani ili ne proizvodi introjekciju nadzornog aparata. Konstantno se ponašate kao da će upravo početi da vas posmatraju. Pa ipak, u slučaju školskih i univerzitetskih inspekcija, nećete biti pretežno ocenjivani na osnovu svojih sposobnosti kao predavača, koliko na osnovu vaše marljivosti kao birokrate. Ima i drugih bizarnih efekata. S obzirom na to da Kancelarija za standarde u obrazovanju Ofsted sada promatra sisteme samoprocene koje postavljaju koleđi, postoji implicitni podsticaj da koleđ sebe i svoj nivo prenosa znanja oceni niže nego što zapravo zaslužuje. Rezultat je svojevrsna postmoderna kapitalistička verzija maoističkog konfesionalizma u kojem se od radnika očekuje da stalno učestvuju u simboličkom samoklevetanju. U jednom trenutku, dok je naš menadžer veličao vrline novog sistema lake inspekcije, rekao nam je da je problem sa dnevnicima na našoj katedri to što nisu dovoljno samokritični. Ali ne brinite, naglasio je, sva naša samokritika je čisto simbolična i nikada se neće postupiti u skladu sa njom, kao da bi samobičevanje u okviru sasvim formalne vežbe cinične birokratske saglasnosti bilo manje demorališuće. U postfordističkoj učionici refleksivna impotencija studenata oslikana je refleksivnom impotencijom predavača. De Angelis i Harvey javljaju da prakse i zahtevi standardizacije i nadgledanja očigledno nameću veliki teret rada akademskim radnicima i malo njih je srećno zbog toga. Bilo je dosta odgovora. Menadžeri su često sugerisali da nema alternative i možda su želeli da kažu da bi trebalo da radimo pametnije, a ne više. Ovaj zavodljivi slogan, uveden da priguši otpor zaposlenih prema daljoj promjeni koja prema njihovom i našem iskustvu ima razorne posljedice na uslove rada, pokušava da upari potrebu za promjenom, restrukturiranje i inovacija koja bi trebalo da pomogne da se izađe na kraj sa budžetskim pritiskom i povećanjem kompetitivnosti sa otporom zaposlenih ne samo prema pogoršanju njihovih uslova rada, već i prema obrazovnom i akademskom besmislu tih promjena. Prizivanje ideje da nema alternative i preporuka da se radi pametnije, a ne više, pokazuju da kapitalistički realizam priprema teren za radničke pobune u postfordizmu. Okončati režim inspekcija, kako je jedan predavač sardonično zapazio, deluje manje moguće nego što je to bio slučaj u vreme robovlasništva. Takav fatalizam može biti doveden u pitanje samo ako se pojavi novi kolektivni politički subjekt.